Bu Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 7 ноябрь, Душанбе. Прагада студияда Сарвар Усмон ва Замира Шукур. Дастурумузда. Шоирнинг ўлими Абдулла Арипов чоршанба куни дафн этилиши кутилмоқда.
Ўзбекистон Жумҳурияти Президентина махсус самолёти бориб, Абдулла Арипни Москва аэропортидан Ўзбекистонга олиб келинган.
Коррупция анатомиясы. Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi xodimi pora evaziga odamlarni ishga kiritganlikda ayblandi. Tozalashmi, qatronmi? Navoiyda diniy ekstremistlikda gumon qilingan yolg'iz onaning uyi ostin-ustun qilindi. Boshqa sohil. So'nggi 3 oy ichida Afg'onistonning Faryobida yashovchi o'zbeklarning 13 mingdan ziyod oilasi janglar tufayli uy-joyini tark etdi. Chillaki-chillakini ko'rib Toshkentlik tadbirkorning virtual qabulxonaga shikoyati qondirilgach, ijtimoiy tarmoqlarda video shikoyatlar ko'payib ketdi. Qurultoy, real muammolarni virtual hal qilsa bo'ladimi? Davra suhbati ishtirokchilari shu masalani muhokama qiladilar.
32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishas ketganda. Mening nazarimda unchalik samara bermasa kerak.
Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldi Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ommalashib borayotgan ortidan mamlakat davlat raqobat qo'mitasi raisi Davron Hidoyatov ham virtual qabulxona ochdi. Qo'mita rasmiy saytida tashkil etilgan alohida sahifada sizda hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bormi? U holda murojaatingizni to'g'ridan-to'g'ri xususiylashtirish va monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisiga ikki xil usulda qo'ng'iroq qilish yoki murojaat yuborish orqali amalga oshirishingiz mumkin degan e'lon bugun paydo bo'ldi. Ayni paytda murojaatchilarga qo'mita telefon raqamiga qo'ng'iroq qilish va o'z shikoyati maqomini virtual tekshirish imkoni ham berildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Toshkent metropoliteni O'zbekiston temir yo'llari hissadorlik jamiyati tarkibiga o'tkazildi. Bungacha metro faoliyatini boshqarish poytaxtdagi jamoat transportini nazorat qiluvchi Tosh shahar trans xizmat shirkati vakolati deydi. Vazirlar Mahkamasi qarorida shuningdek O'zbekiston temir yo'llari tashkiliy tizimi va ijroiya strukturasi ham tasdiqlandi va boshqaruvdagi mulozimlar soni 120 nafardan 93 nafarga tushirildi. Mahalliy nashrlarning O'zbekiston havo yo'llari shirkati bosh direktori Valeriy Tyanga tayanib xabar qilishicha, Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri parvozlar 2017-yilning birinchi yarmidan tiklanishi mumkin. Aytilishicha, Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi parvoz O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yozgi jadvaliga kiritiladi. Ayni paytda shirkat rahbari Toshkent-Dushanbe reyslarining yozga qolmay yo'lga qo'yilishi mumkinligini ham ta'kidlagan. Toshkent-Dushanbe yo'nalishidagi reyslar 1992-yili Tojikistonda fuqarolar urushi boshlangandan so'ng to'xtatilgan edi. Ozodlikda siz, endi diqqatingizni ayrim mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Kecha rasmiy safar bilan Yaponiya poytaxtiga kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe bilan uchrashdi, shuningdek imperator Akihito qabulida bo'ldi. Tashrif kun tartibiga ko'ra Qozog'iston prezidenti Yaponiya parlamenti va Tokay universitetida nutq ham so'zladi. Shuningdek Nazarboyev bugun Tokioda o'tkazilgan biznes-forum ishida qatnashdi. Mazkur forum davomida Yaponiya va Qozog'iston shirkatlari o'rtasida 1 milliard 200 million dollarlik kelishuvlar imzolandi. Ertaga Nazarboyevning Xirosimaga borishi va bu yerda yadro qurolidan voz kechish zaruratiga bag'ishlangan ma'ruza qilishi kutilmoqda. Ayni paytda bugun Qozog'iston sudi tadbirkor Shimkent pivo zavodining sobiq mulkdori To'xtar To'lashevni yer islohotlariga qarshi norozilik chiqishlari uyushtirish orqali davlat to'ntarishiga hozirlik ko'rganlikda aybdor deb topdi va uni 21 yillik qamoqqa hukm qildi. Hukmga ko'ra sud uchun bu jazoni kuchaytirilgan rejimdagi koloniyada o'tash kerak. Shuningdek, sud hukmiga muvofiq To'lashevning bor mol-mulki musodara qilindi va uning tijoriy va jamoatchilik tashkilotlarida rahbar lavozimlarda ishlashi umrbod taqiqlandi. Qozoq hakamlari shuningdek prezident Nursulton Nazarboyevga murojaat qilib To'lashevni polkovnik unvoni va hurmat ordenidan mahrum qilishni ham so'radilar. 2016-yil yanvarida hibsga olingan To'lashevga iyul oyida Qozog'istonda davlat to'ntarishi qilishga hozirlik qilish aybi qo'yildi. Tadbirkor bilan birga 24 nafar yuqori lavozimli amaldor va harbiy ham sud qilindi. Ular orasida To'lashevning o'g'li, Qozog'iston bosh prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari, Konstitutsiyaviy kengash sobiq a'zosi ham bor. Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili bugun Odessa oblast davlat ma'muriyati rahbari lavozimidan iste'foga ketish haqida bayonot berdi. Qator Ukraina telekanallari olib ko'rsatgan Odessadagi bayonoti davomida Mikhail Saakashvili elektron deklaratsiya mashmashasi bunday qarorga kelishiga so'nggi turtki bo'lganini bildirdi. 2004-2013 yillar davomida Gruziya prezidenti bo'lib ishlagan Mikhail Saakashvili reformator, siyosatchi sifatida dong taratgan. 2015 yil may oyida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko uni mamlakatga taklif qilib Ukraina fuqaroligini bergan va Odessa viloyati gubernatori etib tayinlagan edi. Mikhail Saakashvili o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga Ukraina xususan Odessada keng tarmoq otgan korrupsiya imkon bermayotganidan shikoyat qilib kelayotgan edi. Endi diqqatingizni AQSh saylovlariga burmoqchiman. Saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunida Hillary Clinton va Donald Trump Oq uy uchun kurash yakunini belgilaydigan ikkilanayotgan shtatlarda saylovchilar bilan uchrashmoqda. Ikkala nomzod saylovda ishtirok etish yoki etmaslikni haligacha hal qilmagan saylovchilarni o'z tomoniga og'dirishga urinmoqda. Saylovlar ertaga bo'lib o'tadi.
Rahmat Zamira. Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtati, Houston shahrida 5 noyabr kuni 75 yoshida vafot etgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripovning jasadi 7 noyabr kuni regulyar reys bilan Nyu-Yorkdan uchadigan samolyot bortida 8 noyabr kuni Moskvaga yetkaziladi. Bu haqda o'zining ishonchli manbalariga tayanib Ozodlikka xabar qilgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, shoirning mayiti Moskvadan Toshkentga O'zbekiston hukumati ajratadigan maxsus samolyotda 8 noyabr kuni olib kelinadi va chorshanba 9 noyabrda dafn etiladi. Bir kun oldin Aripovning Toshkentda 8 noyabrda dafn etilajagi to'g'risida xabar qilingan edi. Tafsilotlarni Toshkentdagi Abdulla Aripovning o'limi bilan bog'liq boshqa gaplarni Toshkentdagi